Virðulegi forseti, eins og flestir aðrir sem hafa hérna hlýtt á okkur að ræður fjarnámið að þá auðvitað þarf að halda þetta til haga að það hentar ekkit öllum. Það hentar ekkit allir tegund af námi heldur. Menntun er nefnilega allskonar og ég myndi segja að hún verði meira og meira allskonar eftir því sem að tímanum fleygir fram. Núna nefnilega búum við á hinni svokölluð upplýsinga öld þar sem að fólk menntar sér mjög mikið óformlega og án þess að vera í skóla. Það er falla að sæki sér upplýsingar, sæki sér þekkingu á hinum og þessum sviðum án þess að spyrja kónga prest og hvað þá ríkir. Og kannski svona eitt af auglustustu dæmunum væri eitthvað sem að varða tölunarfræði, hugbúnaðgerð eða tungumál eða eitthvað því líkt. Allt þetta er eitthvað sem er hægt að læra einfaldlega með tölvu og internettengingu án þess að hafa kennara og án þess að hafa námskrá og án þess að hafa próf. Og þá er mjög mikilvægt, finnst mér, að það sé gott kerfi til staðar til þess að grípa slíka menntun og viðurkennana, fá hana prófað og fá hana stimplað þannig að hún sé viðurkenn. En það er allt kemur til alls, í umhverfi þar sem að fólk menntast óformlega meira og meira, öðlast þekkingu og menntun í raun og veru gegnum starfsreynslu, án þess að hafa til þess tiltekin prófið og til þess að stimpla frá menntastofnunum, að þá skipti máli að sú þekkingaröflun sé viðurkennd sem slík. Hún er ekki lengur eins og hún var fyrir 50 eða 100 árum. Í dag er þetta auðveldara. Upplýsingar eru aðgengilegri, menntun eru aðgengilegri, óformleg þar að segja. Þegar farið út í þetta, kemur fyrir að það verði eitthvað ákveðin togstreita á milli þeirra sem eru formlega menntar og vilja sú menntun sé metin umfram eitthvað sem hefur ekki gengið skólagönguna og svo þetta kom einhver önnur sjónum í hinum megin frá. Og það sem er svo mikilvægt er að samþætta þetta. Það er að segja að við bara viðurkennum og virðum fyrst og fremst fyrir bærið menntun óháð því hvaðan hún kemur og hvernig hennar er aflað. En það þýðir líka að menntakerfið okkar þarf að gera ráð fyrir því að fólk menntist utan þeirra stofnana sem hafa svona sennilega henta flestum.
Þá tökum við málsáttvittur. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.